วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่30เมษายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือเตรียมเชิญเจ้าหน้าที่สหรัฐและเกาหลีใต้สังเกตการการปิดสถานที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าการประชุมสุดยอดกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนน่าจะเกิดขึ้นอีก 3-4 สัปดาห์จากนี้และกองกำลังติดอาวุธคชินของเมียนมาปะทะกับกองทัพของรัฐบาลทางตอนเหนือของประเทศทำให้คนกว่า 4,000 คนต้องหนีความรุนแรงออกจากพื้นที่นะครับและข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์และการสื่อสารไร้สายอเมริกัน2แห่ง Sprint และ T-Mobile ตกลงกันที่จะควบรวมกิจการนอกจากนั้นช่วงท้ายรายการวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนชื่อถนนในนครนิวยอร์กเนื่องจากประเด็นด้านการเหยียดสีผิวอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วยข่าวของเกาหลีเหนือเช่นเดียวกับปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนมีแผนที่จะเชิญผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญจากกรุงโซลและจากสหรัฐไปร่วมสังเกตการเมื่อเกาหลีเหนือปิดการทำงานของสถานที่ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวเจฟเชลดินมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับโฆษกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงในวันอาทิตย์โดยอ้างอิงคำพูดของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่ว่าสหรัฐจะรับทราบอย่างถ่องแท้หลังจากมีการเจรจากันว่าตนไม่ใช่คนที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีเกาหลีใต้หรือสหรัฐแต่อย่างใดทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความหวังในด้านบวกต่อผ่านเกตต่อแผนการเจรจาสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันเสาร์หลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะว่าผู้นำทั้งสองคนต่างเล็งเห็นประโยชน์และในคืนวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนเองที่รัฐมิชิแกนนะครับว่าการประชุมระหว่างตนกับผู้นำคิมน่าจะเกิดขึ้นภายใน 3-4 สัปดาห์จากนี้นะครับก่อนหน้านี้ผู้นำหลายคนในรัฐบาลสหรัฐแสดงความหวังว่าความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีที่ดำเนินมานานกว่า60ปีอาจใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองที่กล่าวระหว่างการประชุมแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลว่าตนไม่คิดว่าผู้นำคิมจองอึนกำลังเล่นเกมและว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมสุดยอดโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเวลานี้มีตัวเลือกอยู่3แห่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุชื่อตัวเลือกของสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดเมื่อวันศุกร์ผู้นำของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้พบกันและจับมืออย่างอบอุ่นที่หมู่บ้านปันมุนจอมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเส้นแบ่งพรมแดนที่แยกทั้งสองประเทศออกจากกันมานานหลายสิบปีก่อนที่จะมีการหารือร่วมกันซึ่งทั้งสองเกาหลีก็ตกลงกันว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและจะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไปเพื่อทำให้สงครามเกาหลีสิ้นสุดอย่างเป็นทางการนะครับอย่างไรก็ตามในอดีตเกาหลีเหนือเคยรับปากในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วแต่ก็มิได้กระทำตามที่พูดแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐชุดนี้ไม่เหมือนกับชุดก่อนๆและจะไม่มีการเล่นเกมใดๆและยังบอกด้วยว่าหากสหรัฐไม่ได้ทุกอย่างตามต้องการตนก็จะเดินออกจากการเจรจาทันทีนะครับที่ผ่านมาทั้งทำเนียบขาวและเพนตากอนต่างระบุถึงความก้าวหน้าทางการทูตจากมาตรการกดดันเกาหลีเหนือขั้นสูงสุดซึ่งรวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจและการขู่ว่าจะใช้มาตรการทางทหารแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงเคลือบแคลงนะครับว่าในที่สุดแล้วเกาหลีเหนือจะมีนัยยะแอบแฝงจากท่าทีที่โอนอ่อนนี้หรือไม่หรือเกาหลีเหนือจะมีข้อเสนอและเงื่อนไขอะไรในการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธและอีกด้านหนึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าสหรัฐจะยินยอมทำตามข้อเสนอของเปียงยางหรือไม่ถึงกระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเอกจิมแมททิส กล่าวอย่างมองโลกในแง่ดีว่าเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะเดียวกันรัฐมนตรีแมททิสก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่กองทัพสหรัฐจะเรียกทหารอเมริกันทั้งหมดกลับจากเกาหลีใต้หากว่ารัฐบาลกรุงโซและกรุงเปียงยางสามารถจัดทำข้อตกลงกันได้จริงๆนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่พม่านะครับทหารของกองทัพรัฐบาลปะทะกับกองทัพติดอาวุธคชินหรือกลุ่ม KIA ทางตอนเหนือของประเทศเป็นเหตุให้ผู้คนกว่า 4,000 คนนั้นต้องหลบหนีความรุนแรงออกจากพื้นที่นะครับโฆษกของฝ่าย KIA กล่าวนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีกในอนาคตเพราะว่าฝ่ายทหารนั้นได้ส่งกองกำลังเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับองค์กรความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์หลายแห่งนั้นได้ร้องขอให้มีการเปิดทางให้หน่วยงานของพวกตนเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยและองค์กรเหล่านี้เกรงนะครับว่าคนหลายพันคนกำลังติดอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งขณะนี้นะครับและยังเกี่ยวกับพม่านะครับตัวแทนของหน่วยงานขององค์กรองค์การสหประชาชาติคาดว่าจะสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ในบังกลาเทศบริเวณคอกเซสบาซาซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นผู้นับถือศาสนามุสลิมและหนีภัยความรุนแรงจากแคว้นยะไข่ของเมียนมามาที่ประเทศบังกลาเทศนี้นะครับตัวแทนของหน่วยงานของสหประชาชาติเดินทางถึงประเทศบังกลาเทศตั้งแต่วันเสาร์และจะลงพื้นที่เพื่อดูสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงจาในพื้นที่คอกเซสบาซาในวันจันทร์นะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งมีการปะทะกันระหว่างกองกำลังติดอาวุธยะไข่และกองทัพพม่ามีผู้คนที่เป็นชาวโรฮิงจาเกือบ 700,000 คนต้องหนีความรุนแรงออกจากประเทศครับและที่ปากีสถานนะครับตำรวจปากีสถานระบุว่ารถของเจ้าหน้าที่การทูตสหรัฐรายหนึ่งขับชนคนขับมอเตอร์ไซค์2คนบาดเจ็บที่กรุงอิสลามาบัดทำให้เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งที่2ในรอบ3สัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อเมริกันนะครับนักการทูตอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้คือแชดเร็กซ์แอชเบิร์นตำแหน่งเลขานุการโทของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศปากีสถานนะครับตำรวจกล่าวว่าเจ้าหน้าที่การทูตผู้นี้ถูกควบคุมตัวหลังจากที่รถของเขาชนกับผู้ขับมอเตอร์ไซค์และการสืบสวนกำลังดำเนินต่อไปในขณะนี้นะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับคือวันที่7เมษายนทูตทหารของสหรัฐพันเอกโจเซฟเอมานูเอลฮอลขับรถฝ่าไฟแดงและชนผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิต1รายและมีผู้โดยสารจักรยานยนต์คันดังกล่าวก็บาดเจ็บหนักอีก1คนนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนหลักของกรุงอิสลามาบัดเช่นกันนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้นรวมถึงผู้ที่บาดเจ็บและชื่อของพันเอกฮอลทูตทหารสหรัฐนั้นก็อยู่ในบัญชีดำของปากีสถานซึ่งทำให้เขานั้นไม่สามารถเดินทางออกจากปากีสถานได้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในคดีดังกล่าวนะครับจากเรื่องราวของปากีสถานมาที่ฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีรอดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ได้กล่าวขู่นะครับว่าต่อไปจะงดส่งคนงานฟิลิปปินส์ไปประเทศคูเวตอย่างถาวรท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีปัญหาระหว่าง2ประเทศนะครับนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ยังได้เรียกร้องให้คนฟิลิปปินส์ที่ทำงานเป็นพนักงานดูแลบ้านในตะวันออกกลางเดินทางกลับมาที่ฟิลิปปินส์รวมถึงคนที่ทำงานสายอาชีพต่างๆด้วยเช่นกันนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอยู่ในสภาพระหองระแหงหลังจากที่ศพของพนักงานดูแลบ้านสตรีรายหนึ่งชาวฟิลิปปินส์ที่ชื่อโจอันนาเดมาเฟลิสถูกพบในช่องแข็งของตู้เย็นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในประเทศคูเวตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ ทั้งนี้ในประเทศคูเวตนั้นมีชาวฟิลิปปินส์ทำงานอยู่กว่า 250,000 คนครับและสัปดาห์ที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่คูเวตก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ของฟิลิปปินส์รายหนึ่งเดินทางออกจากประเทศและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่การทูตคนดังกล่าวนั้นช่วยพนักงานดูแลบ้านชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งหนีนายจ้างนะครับซึ่งโลกโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่คลิปดังกล่าวอย่างกว้างขวางนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้นั้นต้องกล่าวขอโทษต่อรัฐบาลคูเวตครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าในตะวันออกกลางนะครับถือว่าเป็นบริเวณหรือสถานที่ที่มีคนงานฟิลิปปินส์อยู่ในต่างประเทศอันดับหนึ่งโดยมีคนกว่า1ล้านคนที่เป็นคนงานฟิลิปปินส์ในภูมิภาคดังกล่าวจากสถิติเมื่อปีคริสตศักราช2016ครับแล้วที่สหรัฐเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขู่นะครับว่าจะปิดที่ทำการของรัฐบาลในปีนี้หากว่ารัฐสภาอเมริกันนั้นไม่ผ่านกฎหมายที่ให้เงินสนับสนุนด้านความมั่นคงทางเขตแดนซึ่งรวมถึงเงินที่จะนำไปสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในกฎหมายงบประมาณมูลค่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ที่ทำให้หน่วยงานของรัฐบาลนั้นกลับมาเปิดทำการซึ่งงบประมาณดังกล่าวนั้นจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวที่รัฐมิชิแกนและเขาได้กล่าวว่าเงินงบประมาณของสภานั้นจะต้องมีการลงมติอีกครั้งหนึ่งในวันที่28กันยายนนี้และหากว่าไม่มีเงินสนับสนุนการสร้างกำแพงตนก็นั้นจะไม่ลงนามอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016นั้นมีนโยบายสำคัญคือการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับเรามีรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการครับแต่ว่าในส่วนอื่นของโลกมีรายงานข่าวธุรกิจที่น่าสนใจรออยู่เชิญติดตามจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลมีคำแถลงว่าตนและผู้นำของฝรั่งเศสกับอังกฤษพร้อมที่จะตอบโต้ทันทีนะครับหากประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมยกเว้นสหภาพยุโรปอย่างถาวรจากมาตรการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนายกรัฐมนตรีแมเคิลระบุในแถลงการหลังการหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองเมื่อวันเสาร์และกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เมื่อวันอาทิตย์ภายหลังจากที่เยือนทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์โดยแถลงการดังกล่าวระบุนะครับว่าผู้นำยุโรปทั้ง3คนเห็นพ้องกันว่าสหรัฐไม่ควรใช้มาตรการกีดกันทางการค้าต่อสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามผู้นำเยอรมนียังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการตอบโต้ที่EU จะนำมาใช้กับสหรัฐนั้นคืออะไรนะครับและบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ 3และอันดับ4ของสหรัฐคือ T-Mobile และ Sprint ประกาศแผนรวมกิจการซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งที่3ของทั้ง2บริษัทในความร่วมมือเพื่อแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมที่มี Verizon และ AT&T เป็นผู้ครองตลาด2อันดับแรกนะครับภายใต้ข้อเสนอล่าสุดนี้ T-Mobile จะซื้อหุ้นของ Sprint ในวงเงิน 26,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ทั้งคู่มีจำนวนลูกค้ารวมกันเป็น126ล้านคนซึ่งก็จะยังคงอยู่ในอันดับ3นะครับรองจาก Verizon ที่มีจำนวนลูกค้ามากกว่า150ล้านคนและ AT&T ที่มีลูกค้ากว่า140ล้านคน การเจรจาระหว่างทั้งสองบริษัทดำเนินมาราว4ปีแล้วนะครับแต่ต้องหยุดชะงักไปเนื่องจากไม่ผ่านการรับรองของหน่วยงานดูแลด้านธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกับในครั้งนี้ที่ต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นข้อตกลงที่เข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของสหรัฐหรือไม่นะครับข้ามไปที่จีนนะครับปัจจุบันภาคเทคโนโลยีของจีนกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและลุกคืบเข้าไปในหลายประเทศรวมทั้งในสหรัฐด้วยโดยเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในจีนเร็วนี้ก็คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ 5G ที่มีความเร็วมากกว่าเครือข่าย 4G ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันถึง10เท่านะครับนักวิเคราะห์แห่งสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ของสหรัฐระบุว่าจีนมีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้อต่อการพัฒนาของภาคเทคโนโลยีตั้งแต่การให้เงินกู้ของธนาคารต่างๆตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และกฎเกณฑ์ของรัฐบาลที่ค่อนข้างผ่อนคลายโดยเฉพาะในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวซึ่งแตกต่างกับกฎหมายในอเมริกานะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้บริษัทเทคโนโลยีของจีนสามารถพัฒนานวัตกรรมต่างๆได้โดยไม่ถูกจำกัดมากนักนะครับอีกด้านหนึ่งครับมหาเศรษฐีบิลเกตส์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ประกาศมอบเงินบริจาคมูลค่า12ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการพัฒนาวัคซีนที่สามารถใช้กับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์บิลเกตส์ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในการประชุมประจำปีด้านการแพทย์ที่นครบอสตันว่าเงินทุนส่วนนี้สนับสนุนโดยมูลนิธิบิลแอนด์เมเลนดาเกตส์และจากครอบครัวของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Google นาย Larry Page โดยนักวิจัยที่กำลังทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนดังกล่าวสามารถสมัครขอรับเงินทุนเพื่อการวิจัยนี้ได้ทันทีนะครับแต่ละปีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มักมีการปรับตัวหรือกลายพันธุ์อยู่เสมอทำให้วัคซีนที่ใช้อยู่นั้นไม่สามารถให้ผลป้องกันเชื้อไวรัสได้ 100% แต่จะมีประสิทธิผลแตกต่างกันไปในแต่ละปีครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของค่าย Marvel Avengers Infinity War กำลังจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลหลังจากเปิดตัวในสุดสัปดาห์แรกด้วยการทำลายสถิติแทบทุกอย่างของ Box Office หลังจากเปิดตัวในอเมริกาเหนือเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Avengers Infinity War กวาดรายได้ไปแล้วกว่า250ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและกว่า630ล้านดอลลาร์ทั่วโลกแม้จะยังไม่ได้เข้าฉายในจีนก็ตามนะครับตัวเลขที่ว่านี้ถือเป็นสถิติใหม่ของหนังที่เปิดตัวในสุดสัปดาห์แรกแซงเจ้าของสถิติเดิมคือ Star Wars The Force Awakens ซึ่งทำเอาไว้ที่248ล้านดอลลาร์เมื่อ3ปีก่อนในตลาดอเมริกาเหนือและ The Fate of the Furious ที่ทำเอาไว้541ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ Avengers Infinity War ยังสร้างสถิติเปิดตัวสูงสุดในหลายประเทศรวมทั้งเกาหลีใต้บราซิลและฟิลิปปินส์และก็ทำให้เกิดการคาดการณ์กันนะครับว่าอาจจะกลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลทั้งตลาดอเมริกาเหนือและทั่วโลกด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ VOA ครับส่งท้ายวันนี้ไปที่นครบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับทางการของเมืองดังกล่าวได้ตัดสินใจเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีการเปลี่ยนชื่อถนนที่ตั้งตามชื่อของอดีตเจ้าของทีมเบสบอลเรดซ็อกซ์เนื่องจากคนมองว่าเขาเป็นคนเหยียดสีผิวนะครับเคนชวอตส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังส่งท้ายครับ
ถนนสายนี้มีชื่อว่าโยคีเวย์ค่ะเป็นถนนที่ติดกับเฟนเวย์พาร์คและทางการเมืองบอสตันจะเปลี่ยนชื่อถนนโดยจะกลับไปใช้ชื่อเดิมคือเจอร์ซีย์สตรีทถนนโยคีเวย์ถูกตั้งชื่อตามนายทอมโยคีซึ่งเคยเป็นเจ้าของทีมเบสบอลเมเจอร์ลีกเรดซ็อกจากปีพ.ศ. 2476จนถึงเมื่อเขาเสียชีวิตในปีพ.ศ. 2519ค่ะ แต่ว่าทีมเบสบอลเรดซ็อกเป็นทีมเมเจอร์ลีกทีมสุดท้ายที่รับนักเบสบอลผิวดำคนแรกเข้าร่วมทีมเมื่อเซ็นสัญญาจ้างพัมซี่กรีนโดยมีขึ้นหลังจากทีมอื่นๆนานหลายปีมากและเกิดขึ้น12ปีหลังจากแจ็คกี้โรบินสันนักเบสบอลชาวอเมริกันผิวสีที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่าขวากน้ำของการเหยียดสีผิวได้เป็นนักเบสบอลอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่เข้าไปเล่นในทีมระดับเมเจอร์ลีกค่ะบรรดานักวิจารณ์ชี้นะคะว่านั่นเป็นเพราะว่านายยอร์คีเจ้าของทีมในตอนนั้นเหยียดสีผิวของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะจึงไม่ยอมให้นักเล่นผิวสีเข้าร่วมทีมเรดซ็อกนายวอเตอร์แครริงตันอดีตประธานคณะกรรมาธิการต่อต้านการเหยียดสีผิวแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าจิตวิญญาณของความเป็นชาวบอสตันได้กลับฟื้นคืนอีกครั้งในเมืองที่เขาเติบโตและรู้จักดีว่าบอสตันเป็นเมืองที่ต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะมีสีผิวใดค่ะแต่สำหรับอีกหลายคนที่ต้องการรักษาชื่อของถนนเส้นนี้เอาไว้เพื่อรำลึกถึงนายยอร์คีกล่าวว่านายยอร์คีเป็นคนใจบุญโดยมูลนิธิเพื่อการกุศลของเขาได้ช่วยเหลือคนยากจนหลายพันคนรวมทั้งเด็กๆจากคนทุกกลุ่มสีผิวค่ะในใบแถลงการทางมูลนิธิชี้ว่าทอมและภรรยาคือจีนยอร์คีปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะและผ่านมูลนิธิยอร์คีทั้งคู่ได้มอบทรัพย์สมบัติเกือบทั้งหมดเอาไว้ให้กับงานการกุศลที่ช่วยเหลือคนยากจนไม่ว่าจะเป็นคนสีผิวใดก็ตามค่ะการเปลี่ยนชื่อถนนในเมืองบอสตันนี้เป็นการตัดสินใจล่าสุดที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงนะคะหลังจากเริ่มมีการตัดสินใจแบบเดียวกันเพื่อกำจัดบรรดาอนุสาวรีย์และรูปปั้นที่บรรดานักวิจารณ์มองว่าเป็นการสักการะคนที่เหยียดสีผิวรวมทั้งอนุสาวรีย์ต่างๆที่รำลึกผู้นำทหารฝ่ายสมาพันธ์รัฐอเมริกา7รัฐทางใต้ที่ต่อต้านการเลิกทาสในสงครามกลางเมืองของสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาภาษาไทยกรุงวอชิงตันI'm leaving Logan to catch the tea. My destination,
Blueberry Street. Yeah, I'm in Boston. ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington.
ดาวรุ่งชาวปรีมืออันดับ63โลกไวเพียง19แต่ชนะไปขาดรอยเดียวค่ะ6-26-1ก็เป็นนักขัดที่นาดาวลงแข่งขันยังคงครองมือ1โลกต่อไปคือป้องกันแชมป์ได้ก็ไม่เสียแต้มนะคะส่วนฟุตบอลค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันกันโดยอาร์เซนเวนเกอร์นำทีมอาร์เซนอลบุกมาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งสุดท้ายในการทำทีมแต่จบไม่สวยนักหลังเป็นฝ่ายแพ้1-2จากลูกโขกของมารุยานเฟลานี่ช่วงทดเจ็บเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะคะแมนยู2อาร์เซนอล1นะคะซึ่งทำให้ผลการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายที่ไม่สวยงามนักนะคะเป็นการสั่งลาการคุมทีมที่มาเยือนโอลด์ทราฟเฟิร์ดของอาร์เซนเวนเกอร์แบบที่อีกฝ่ายก็ไม่ปลื้มนักแล้วก็มีการมาแสดงความอำลาโดยมีทั้งเฮียมูนะคะแล้วก็มีนายเก่าเฟอร์กี้ของแมนยูมาอำลากันด้วยเพราะเคยทำงานร่วมกันมาส่วนเรือใบสีฟ้านะคะก็กระหน่ำขุนค้อนตอกย้ำความเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลด้วยการบุกไปถลุงเวสต์แฮมยูไนเต็ดขาดลอย4-1บวกสถิติชนะในลีกเป็น30นัดเทียบเท่าเชลซีฤดูกาลที่แล้วและมีสิทธิ์ทำลายสถิติเพิ่มขึ้นอีกค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนนะคะชายเดี่ยวแชมป์เป็นของโมโมตะจากญี่ปุ่นที่กลับมาเป็นแชมป์คว่ำเฉินหลงแบบขาดลอยนะคะแล้วก็หญิงเดี่ยวเป็นไทซื่อหญิงค่ะที่ชนะเฉินวายจากจีนไปเช่นเคย2เกมรวดนะคะก็ เป็นการแข่งที่น้องเมย์ตกตั้งแต่รอบ2แล้วเราเข้าดีที่สุดก็รอบ8คู่สุดท้ายในประเภทคู่ผสมแล้วก็หญิงคู่นะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ